Megjithatë, Zoti Fraid thot se nuk ishte opsion tjetër poshtë këtë përgjigje ndaj aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë në mars të vitit të 2014 dhe për rolin e Moskës në luftën në pjesën lindore të Ukrainës. Ai ka sugjeruar se sanksionet të perëndimore ndoshta kanë luajtur rol në shtytjen e Moskës për frenim në ambicjet e territoriale potenciale të ndërlidhura me Novorusinë, një emërtim i periudhës së cariste që është mbështetur nga presidenti rus Vladimir Putin vitin e kaluar për zgjerim të tokës prej pjesës jugore të Ukrainës e deri në rajonin separatist Transdniester në Moldavi. Në këtë kuadër ai thekson:
It seems to me a failure to respond might have been interpreted as a green light for still more aggression.
Më duket se dështimi për përgjigje mund të ishte interpretuar si dritë e gjelbër për më tepër agresion. Ai u kujtohet biseda për Novorusinë dhe pretendimet ekstravagante territoriale që i bënin disa nacionalistë rus me gjas në formë të tullumbacës provuese, thot Daniel Fraid. Qeveria Ukrainës dhe qeveritë perëndimore thonë se Rusia vazhdon të nxisë konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës, duke dërguar armatim, duke stërvitur dhe duke dërguar forcë njerëzore për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Moskaj ka hedhur poshtë akuzat për kundër dëshmive në rritje për mbështetje të tillë. Zyrtarët rus kanë pranuar se ushtarët rus kanë luftuar së bashku me kryengritësit, por ata këtë e kanë bërë si vullnetar. Nga ana tjetër, Rusia akuzon Washingtonin dhe Brukselin se mbështesin komplotin kundërish presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic, i cili ishte aleat i Rusisë për ta zëvendësuar atë me liderë properëndimor në Ukrainë me qëllim që Kievi të largohet nga ndikimi rus. Së fundit, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka shpallur sanksione shtesë të ndërlidhura me Ukrainën, në shënjestër të cilave janë 10 individ dhe entitete. Daniel Fraid thot se kjo tregon qartas se ne po i ndjekim ata që u shmangen sanksioneve. Më tutje ai thekson:
It is no secret that the United States is prepared to raise the costs on Russia.
Nuk është sekret se Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për ngritjen e çmimit ndaj Rusisë me sanksione të reja, nëse Rusia angazhohet në agresion shtesë kundër Ukrainës, e veçanërisht nëse Rusia ose separatistët të nën kontrollin rus lansojnë sulme të reja më të anvijës së konfliktit, tha Daniel Fraid.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa beson se numri votave për ndryshimin e amandamenteve kushtetuese që i hapin rrugë themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës janë në kuvendin e Kosovës. Kuvendi nesër do të debatoj dhe votoj lidhur me këtë çështje. Kryeministri Mustafa këtë deklarate ka bërë sot pas një aktiviteti që ka zhvilluar me të rinjtë të cilët jetojnë jashtë Kosovës. Zoti Mustafa nuk ka dashur të flasë asgjë më shumë në këtë drejtim, por ka theksuar se mbetet të shihet se si do të zhvillohet seanca nesër me kuvendit të Kosovës.
Është një ligj i cili është aprovuar vitin e kaluar me mbi 2/3 të votave të deputetëve të kuvendit, me cilin ne kemi marrë obligim që ta përplotësojmë këtë kërkesë komunitetit ndërkombëtar, prandaj s'është gjë kjo tjetër përpos për plotësimit të zotimeve tona që kemi dhënë ndaj komunitetit ndërkombëtar dhe zotimet që ne kemi përcaktuar me ligj.
E përditshmja New York Times ka raportuar mbrëmse e zëvendës presidenti amerikan Joe Biden po mban takime me këshilltarët dhe ndihmësit në shtëpinë e tij për ta shqyrtuar kandidimin për nominim me demokrat për president, me çrast do ta sfidonte ish sekretaren e shtetit Hillary Clinton. Gazeta ka raportuar se kampi i zotit Biden i kishte kontaktuar liderët e demokratëve dhe donatorët, të cilët nuk kanë pasur përkushtim të fuqishëm ndaj zonjës Clinton ose mund të jenë të shqetësuar për gjasat e saj në zgjedhje. Joe Biden, në 72 vjeçar, publikisht ka thënë se për këtë çështje do të vendoset në fund të verës. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga shtëpia e bardhë për planet e zotit Biden. Mijëra izraelitë kanë protestuar mbrëm vone kundër dhunës dhe krimeve të urrejtjes pas e sulmeve aktuale të ekstremistëve hebrenje që në shënjestër i kishin palestinezët dhe homoseksualet. Më 30 korrik, një izraelit ortodoks ekstrem, i theri me thikë 6 pjesëmarrës të një parakalimi të homoseksualve në Jerusalem. Vetëm disa orë më vonë, sulmuesit e dyshuar izraelit e kanë djegur shtëpinë në një familje palestineze në Bregun Perëndimor, duke vrarë një fëmijë 18 muajsh që ishte në gjumë dhe duke i plagosur në mënyrë kritike prindrit e tij dhe vëllain e tij 4 vjeçar. afro 2000 njerëz, përfshir edhe xhaxhajin e fëmijës së vrar, kanë marrë pjesë në tubimin në Tel Aviv, të organizuar nga aktivistët që angazhohen për paqe. Në Jerusalem, afër vendit ku ishin therrë me thikë pjesëmarrësit e një marshi të homoseksualëve, është mbajtur një tubim ku kanë marrë pjesë disa qindra vetë, përfshir edhe presidenti i Izraelit Reuven Rivlin. Guvernatori i shtetit amerikan në Kaliforni, Jerry Brown, mbrëm vonë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme, pasi më tepër se 20 zjarre të mëdha e kanë përfshirë pjesën veriore. Zoti Brown tha se thatësitë e gjata dhe moti ekstrem kanë krijuar kushte për përhapjen e zjarreve. Vlerësohet se afro 8000 zjarfikës po përpiqen të ndalin zjarret. Zyrtarët e thanë se një zjarfikës është vrarë dje, duke u ballafaquar me zjarrin në pjesën verilindore të Kalifornisë. Kjo është një ngjarje pa precedente e zjarrit që po ndodh në malet në gjithë Kalifornin, tha një zyrtar i zjarfikësve amerikan, duke ju referuar një zjarri në veri të San Franciscos që nuk është nën kontroll. Nga zjarret, afro 650 njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Parku kombëtar i Zimbabves dhe autoriteti menaxhues i kafshëve të egra sot e kanë publikuar një fotografi të Luanit Jeriho, duke i përgënjeshtruar raportet se ai ishte vrarë nga gjuetarët pa leje. Jeriho është vëllai i Luanit të Cecil, i cili aktualisht është vrarë dhe kjo gjë ka shkaktuar tmerr ndërkombëtar. Cecil ishte vrarë nga një gjuetar amerikan në fillim të muajit korrik, ndërsa Zimbabveja ka kërkuar që ai të ekstradohet për të ballafaquar me akuza për gjueti ilegale. Për shkak të shqetësimeve se këlyshet e Cecilit ishin në rrezik që të coptoheshin nga luanët e tjerë rival, Jeriho është paraqitur si hero, kur ishte raportuar se ai i kishte pranuar këlyshet e Cecilit. Por ky entuziazëm ishte zbehur dukshëm kur një grup në Zimbabve dje kishte shpallur në rrjetin Facebook se Jeriho ishte vrarë nga gjuetarët pa leje. Dham blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.